28-нче бүлек. Шимбе көн үтеп, атнаның беренче көненең таңында Магдалалы Мәрьям белән икенче Мәрьям каберене карарга бардылар. Кинәт бик каты җир тетрәде, чөнки Раббы фәрештәсе күктән төште һәм кабер янына килеп, ташын алдырып ташлады һәм шул таш өстенә утырды. Аның килүе яшен дә иде, ә киемнәре кар кебек ак иде. Сақшылар қорқуларынан қалтырадылар, һәм үле кебек қатып қалдылар. Фәрште исә хатыннарға әйтте.
Қорықмағыз, мин сезнең ташқа қадапланған Ғайсәне ізләүгізне білем. Ол мұнда юқ. Ол үзе әйткәнше үледен тірілтіп тұрғызылды. Келігіз мұнда. Ол мұнда ятқан еді. Барамыз. Тезірек барып шәкірттеріне Ғайсә үледен тірілтіп тұрғызылды. Ул сездән алда Галилеяга бара. Сез аны шунда күрерсез дип әйтегез. Мин сезгә шуны әйтер өчен килдем.
Хатыннар ашыгып кабер яныннан киттеләр. Куркып һәм бик нык шатланып, Гайсәнең шәкертләренә сөйләргә дип бикерделәр. Кинәт алар алдына Гайсә үзе килеп чыкты.
Иминлек сезгә,
диде ул. Алар Гайсә янына килеп, аның аякларын кочаклап, аның алдына тезләнделәр. Шунда
Курыкмагыз,
диде аларга Гайсә.
Барыгыз, минем шәкертләремә Галилеягә барырга кушыгыз. Алар мине шунда күрерләр.
Хатыннар киткәч, кайбер сакчылар шәһәргә барып, баш руханиларга булган бөтен хәлне сөйләп бирделәр. Баш руханилар аксакаллар белән җыелышып киңәшләшкәч, гаскәриләргә күп итеп акча бирделәр һәм аларга
Без йоклаган вакытта аның шәкертләре төнлә килеп гәүдәсен урлап киткәннәр дип әйтегез. Бу хәбәр идарәчегә барып җитсә, борчылмагыз. Сезнең гаебегез юк дип без аны күндерә алырбыз.
Диделәр. Сакчылар акчаларын алып, ничә кушылган булса, шулай эшләделәр. Бу хәбәр яһудләр арасында таралып, хәзерге көнгә кадәр яши. Ә Гайсәнең 11 шәкерте исә Галилеягә, ул барырга кушкан тауга китте. Гайсәне күреп, алар аның каршында тезләнделәр. Әммә кайберләре шикләнделәр. Гайсә алар янына килеп:
"Күктә дә, җирдә дә бүтән хакимлек миңа бирелде. Шуңа күрә барыгыз һәм бүтән халыклар арасыннан миңа шәкертләр булдырыгыз. Аларны ата Угыл һәм изге рух исеме белән суга чумдырыгыз. Һәм мин сезгә кушканнарның барында үтәргә өйрәтегез. Һәм белегез, мин дөнья беткәнгә тикле һәр вакыт сезнең белән булам."
дип әйттем.